Gerbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus, tai studijos gali keliauti kur tik nori, svarbiausia, kad tas turinys, kurį mes čia studijuojame, Dievo žodis, o šiuo atveju šituos gavėnios trečiadienius skaitome mūsų viešpatės Jėzaus kančią pagal Joną, skaitome 18 ir 19 skyrius ir aiškinamės ir jie nėra trumpi ir yra daug įvairių detalių, bet šį trečiadienį priėjome prie paskutinės dalies, prie tą, ką mes pavadinam penktoji kančios mūsų dalis, ir tai yra 19 Jono Evangelijos skyrius, 28-42 eilutės. Jono Evangelijos 19 skyrius, kas turite atsiverskite, 19 skyrius, 28 eilutė iki 42.
Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vitelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelės šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Ir vėl kitoje vietoje raštas sako: jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulės su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tai baigėsi mūsų kančios pagal Joną istorija, viešpaties mirtimi ir palaidojimu. Ir iš viso to, ką girdėjome, vis tiek pasistengime atrasti tą ašinę raktinę mintį arba žodį, kuriuo galima būtų šitą mūsų paskutinę penktąją kančios dalį pavadinti kaip pagrindinę temą. Tai, kaip manome, kas tai galėtų būti. Šitos dalies raktinis žodis, matysime, yra žodis atlikta, kurį randame 30 eilutėj. Ir ką jis reiškia ir kodėl jis toks svarbus, netrukus išgirsime, kada palaipsniui aiškinsime šitą tekstą. Aš pagalvojau, kad šiaip tai su švento rašto studijom kitų, kur pasiklausau, tai būna kažkoks tai gabaliukas ir ištraukima kažkokia mintis ir tada tą mintį labiau pagvildenama, bet tai nebūtinai yra viso teksto, visų to teksto detalių egzegezė. Tai yra geras kelias, tuo labiau, kad dažniausiai toks pagvildenimas užtrunka 10-15 minučių, nu pusvalandį. Bet mes su savo tekstais, su savo studijom niekaip į 15-10 minučių iki pusvalandžio nesutelpam. Realiai, kas pastebėjote, būna į valandą ir 1,5 valandos ir kartais 2 valandos. Ir aš galvoju, kame čia šuo pakastas, jeigu čia reikėtų jį atkasti, nebent jis pakastas, tegul ten būna. Bet iš tiesų paaiškėjo, kad mes turime problemą šiandien su dėmesio sutelkimu. Yra tam tikros temos, yra tam tikri dalykai, yra tam tikri straipsniai, kurių negali perskaityti vat čia prabėgom. Ir tam tokiame labai bėgančiame gyvenime norime, kad informacija būtų pateikiama mažais gabaliukais ir kad nereikėtų per daug gilintis, nes kas čia turės tos kantrybės ir nedaug Dieve, jeigu skaitydamas ar ką nors studijuodamas imsi pavargti, tai tada kam iš vis kentėti? Tai gaunasi, kad mes nebeturime įgūdžio, kai nekurie, ilgesnį tekstą ištverti, arba ilgesnį kažkokį mokymą, arba ilgiau susitelkti. Bet juk žinome, kad tam tikros mintis, tam tikros sritis, jos reikalauja atsidėti, jos reikalauja atsiriboti, kuriam tai laikui nuo kažko kito, kad visas savo proto ir visas kitas jėgas galėtum sutelkti į supratimą kažkokio dalyko, kurį aiškinamės. Tai ir mūsų viešpatės kančios istorija, ji reikalauja tokio susitelkimo, nes galima sustoti ties kažkokiais tai dalykais ir apie juos kalbėti, bet jeigu norime truputį daugiau suvokti gilesnės tas temas, labiau sujungiančias tą visą tekstą į visumą, reikia pasikankinti ir čia didžiąją savaitę kviečiu jūs va tokiomis sąlygomis pasikankinti. Nu, studentai, kurie jau nebe pirmus metus studijuoja, jie kažkaip tą kančios įgūdį jau yra išlabinę, bet kas naujai pradeda, neįsigaskite ir tikrai sau duokite progą, neįsigaskite to, kad galima ir pavargti, galima kažko nebegirdėti, galima nustoti klausyti ir paskui vėl sugrįžti. Tai įgūdis, kuriam reikia irgi ir laiko, ir pastangų, kad jis vėl susiformuotų. O dabar vėl neriame į ką tik girdėtą Evangelijos tekstą ir pradedam nuo žodžių, kad tada žinodamas, jog visa, kas įvykdyta ir kad įsipildytų raštas, Jėzus tarė trokštų. Žinodamas, kad viskas įvykdyta yra vienas žodis ir yra kitas žodis, kad ir kad išpildytų raštus, Jėzus tarė. Taigi du žodžiai, kurie kalba apie kažko tai užbaigimą, yra įvykdyta ir įsipildymas irgi yra kažko tai realizavimasis, pasibaigimas. Taigi vienam sakiny girdime du rezultato arba pabaigos žodžius. Ir netrukus labai greitai sekančiame sakinyje beveik išgirsime dar ir trečią žodį ir ta žodis bus koks? Atlikta. Taigi va šitam gabaliuke mes turime tarsi tris kartus pakartota atlikta, atlikta, atlikta. Tik tai pakartota kitais žodžiais lietuvių kalboj, tačiau pakartota tuo pačiu žodžiu su skirtingomis galūnėmis graikų kalboj. Tai reiškia įvykdyta, įsipildė ir atlikta tas pats žodis, kuris, mes žinome, kad hebrajų kalboje nėra laipsnevimo, nėra aukštas, aukštesnis, aukščiausias, tą jie pasako pakartodami tą žodį. Reiškiasi, aukštas, tai aukštesnis, du kartus aukštas, aukštas, jeigu norim pasakyti aukščiausias, sakom aukštas, aukštas, aukštas. Tai šito atveju, jeigu norime pasakyti, kad tai yra labiausiai jau tikrai jau niekaip kitur, niekur nieko kito, yra atliktas veiksmas, jis tarsi tas veiksmažodis pasikartoja šitoje vietoje tris kartus. Nukryžiuotas Kristus išpildo visą raštų mintį. Visus rašte Dievo duotus pažadus ir tampa pagrindu to, kas mūsų laukia. Jis ne tik išpildo tai, kas tėvo buvo Dievo žadėta, bet jis tampa ir tuo įsipildymu, kuris naujo gyvenimo, naujos tikrovės, to įsipildžiusio pažado pradžia. Juk žiūrėkite, du jaunuoliai pasižada vienas kitam santokoje gyventi ir nuo tada pasibaigia jų pavienio gyvenimo tikrovė ir prasideda šituo pačiu veiksmu. Prasideda naujo gyvenimo tikrovė, kaip šeimos gyvenimo tikrovė. Taigi vieną dalyką atlikus, tas atliktas veiksmas tampa kito dalyko, kito veiksmo pagrindu. Taip pat ir tokia detalė, kaip Jėzaus troškulys ant kryžiaus yra rašto įsipildymas. Netgi iki tokios detalės, kaip Jėzaus troškulys ant kryžiaus, irgi yra rašto įsipildymas, visų rašto. Ir kur mes randame tą troškulį? Mes randame Senajame testamente psalmėse, 69 psalmė, 22 eilutė. 69 psalmė, 22 eilutė.
Į mano maistą jie deda nuodų, troškulį numalšinti man jie duoda acto.
Taigi, į mano maistą jie deda nuodų, troškulį numalšinti man jie duoda acto. Actas, žinome, toks surūgęs, sugedęs jau vynas yra. Tai Jėzui duoda ir netgi tokią detalę, kaip Jėzaus troškulys, galima atrasti raštuose. Su Jėzaus troškuliu yra susiję ir daugiau vietų Jono Evangelijoje. Jono Evangelija, mes žinome, tokia pilna simbolikos ir ten tos atrodo išorinės fizinės detalės, jos visada turi kažkokią gilesnę teologinę, vos ne kosminę reikšmę. Taigi Jono Evangelijoje troškulys nėra atsitiktinis dalykas. Mes su troškuliu Jono Evangelijoje susidurėm 4:7 eilutė ir ten skaitome apie samarietę prie šulinio ir Jėzų, ir Jėzus ką sako jai? Duok man gerti. Duok man gerti. Kodėl jis sako duok man gerti? Jeigu jis netrokšta, tai jis nenori gerti. Ir paskui jie kalba apie gyvą į vandenį, apie tą tikrą troškulį. Tada turime 7:38-39 eilutes. Jono Evangelijos 7:38-39 eilutes. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusiai. Mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Taigi, 37. Paskutinė iškilmingą šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė, jei kas trokšta, tai ateinė pas mane ir tegul geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plus gyvojo vandens srovės. Taigi mes turime va tą troškulio tarsi numalšinimą, kuriam Jėzus nėra bejingas. Lygiai taip pat galiausiai turime 18:11 eilutę. Bet Jėzus sudraudė Petrą, kišk savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersi tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Taigi, taurė gerti irgi tam tikram troškuliui numalšinti, o Jėzus sako, mano valgis yra vykdyti mano dangiškojo tėvo valią. Aš trokštu įvykdyti, yra susiję su tokiu dalyku kaip troškulys. Ne kažkoks gal kada nors padarysiu, čia reikia, nereikia, bet jeigu tai šitas valios vykdymas yra kaip troškulys, kaip alkis, tai tu nieko kito negali. Tada, kada mes trokštame, kada mes alkstame, tikrai nepradedame eilėraščių kažkokiu sakyti ir mąstyti, kokias čia dar sienas persidažyti, kokias spalva ir taip toliau, pats tampa svarbiausias mūsų viso dėmesio sutelkimo dalykas, o kaip numalšinti troškulį, o kaip numalšinti alkį. Ir Jėzus kalba apie Dievo valios įvykdymą, apie tėvo jam skirtos užduoties įvykdymą, kaip troškulio patenkinimą, kaip alkio patenkinimą. Tokiu būdu Kristaus kryžius tampa gyvojo vandens šaltiniu. Taigi, va tai, kas atsitinka čia ant kryžiaus, Jėzus dabar yra ant kryžiaus, bus kažkaip susijęs su šito va troškulio patenkinimo, su to gyvojo šaltinio įsiliejimu. Kaipgi išgirdo kareiviai šitą Jėzaus tarsi skundą, tarsi prašymą? Ten stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno, jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Kasgi buvo tas perrūgęs vynas? Perrūgęs vynas buvo darbininkų ir kareivių gėrimas. Mes žinome, kad nu vis tiek ir dirbant, ir kareiviams tarnyboje troškulį kažkaip numalšinti reikia, ir jiems leisdavo numalšinti va šituo perrūgusiu vynu, kurį galime suprasti kaip sulą. Žinote, va, sulos prisileidė ir vasarą, kada būdavo lauko darbai, ar ten ravėti kažką reikia, ar su šienais, ir sulos atneša, tai jinai jau surūgusi yra.
Ir ji tokia rūkštelė, kuri taip, taip nutarsi ir atgaivina, nes nebuvo nei Coca-Cola, nei Fanta, nei visa kita. Lygiai taip pat buvo ne tik sula, tas vasaros darbų gėrimas, lauko gėrimas, bet buvo dar ir trečiokas alus, taip vadinosi, trečiokas. Jau pirmokas, tai jau čia geras, antrokas, čia jau, nu, jau ką darysi. O trečiokas buvo toks ale vandenėlis, bet jis labai tiko irgi tokiam atsigaivinimui. Jo neduosi svečiui atėjus į namus, bet jį galėjai gerti, darbus dirbdamas, jisai duodavo tokį. Tai va tas buvo ir perugusio vyno buvo toks vaidmuo. Toks gėrimas labiau pažadindavo. Ir tai, kad jo duota Jėzui, ir jo duota Jėzui ne todėl, kad labai skareiviai užjautė Jėzų ir norėjo numalšinti jo troškulį, bet mes jo davė todėl, kad tai pažadino Jėzaus sąmonę, tai padarė jį dar sąmoningesnį kam? Skausmui, kurį kentėjo. Tai buvo dar viena patyčia, tai buvo dar vienas skausmo, vadinasi, padidinimas, duoti to perugusio vyno ir taip pagaivinti jo sąmonę tam skausmui, kurį jis turi kentėti. Dabar, kaip jie jį padavė? Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę primirkytą vyne ir pakėlė prie jo lūpų. Dabar labai gerai čia išversta yra, kad ta izopo šakelė, jį kaip karklas, jį buvo vytelė. Tai realiai nebuvo labai geras standus kažkoks tai pagalys, kaip lazdyno kokia, kad būtų galima ant jos, tai reiškia dar vieną patyčią, ta vitelė judėdama, jos taip lengvai prie tų lūpų nepridėsi, ir jeigu žmogus tikrai trokšta tą troškulį numalšinti, dar reikia dantimis, dar reikia įdėti jėgų sugauti tą kempinę. Nu, vienu žodžiu, patyčios ant patyčių ir sunkumas. Tačiau ne tik vat leunumas šito izopo šakelės čia yra svarbus, kaip dar vienas patyčio ženklas, bet ir pat šakelė, pats tas medelis krūmas, izopas. Kasgi buvo izopas? Mes izopo neturime Lietuvoj, bet Palestinoje auga ir toks krūmelis, kuris kaip šluotelė viršui turi žiedus ir tie žiedai labai gerai sugeria drėgmę ir izopo šakelė, kaip natūrali tokia šlakstyklė, buvo naudojama kur? Šventykloje šlakstymui. Tai buvo kunigiško veiksmo daiktas, tas pats, kas pas mus bažnyčioje yra krapyla. Nu, taip vadinam krapyla, reiškia šlakstyklė. Ta, kur kunigas pamirko ir tada eina per bažnyčią ir šventina. Tai namuose tokių krapilų, nu dabar jau galima nusipirkti, yra kas turi tas mažas krapiliukės. Bet realiai iš tiesų krapyla buvo bažnyčios jau instrumentas, bažnyčios daiktas. Ir šiuo atveju izopo šakelė buvo šventyklos tarsi daiktas. Ir čia suriša su šventykla. Bet žiūrėkite, kame ir kaip. Apie izopo šakelį šventykloje naudojimą randame Toroje, randame įstatyme. Kunigų knygoje, 14 skyrius, nuo 4 iki 7 eilutės. Žiūrėkite, kas yra parašyta. Kunigų, tai yra Toros įstatymo knygoje, apie izopą, nuo 4 iki 7 eilutės. Kunigas įsakys, čia apvalymą nuo užkrečiamų odos ligų. Kunigas įsakys, kad du gyvi švarūs paukščiai, kedro medžio, tamsiai raudonų siūlo ir izopo būtų atnešta tam, kuris turi būti pripažinta švariu. Kunigas palieps papjauti vieną iš paukščių viršų molinio indo pripilto šaltinio vandens. Paims gyvą į paukštį drauge su kedro medžiu, tamsiai raudonos spalvos siūlais ir izopu, pamirkys juos kraujyje paukščio papjauto viršum šaltinio vandens ir pašlakstys krauju 7 kartus žmogų, kuris yra apvalomas nuo raupsų ligos. Tada kunigas pripažins jas ant švarų ir paleis gyvą į paukštį skristi į laukus. Izopo šakelį, kaip apšlakstimas tuo paukščio aukos krauju, kad žmogų būtų galima paskelbti rituališkai švariu. Taip pat skaičių knygoje, 19 skyrius, 18 eilutė, irgi randame apie izopą. skaičių knyga, vėlgi žinome, kad yra iš Toros, iš įstatymo penkiaknygės, 18 eilutė.
Tuomet švarus asmo paims izopą, padažys į vandenyje ir pašlakstys jo palapinę. Visą apstatymą ten esančių žmonės ir kiekvieną prisilietusi prie kaulų nužudyto žmogaus lavono ar prie kapo.
Taigi izopo šakelė ir šlakstyklė yra tai, kuo rituališkai pagal įstatymą žmogus paskelbiamas švariu. Ir pasižiūrėkite, kokia čia įdomi dar vienas su švarumu susijęs, tai išėjimo knygos 12 skyrius, 22 eilutė. Perėjimo šventės paskelbimas. Žiūrėkite, nuo 21. Tada Mozė sušaukė visus Izraelio seniūnus ir jiems tarė: eikite, parinkite savo šeimoms avinėlius ir papjaukite perėjimo avinėlį. Paėmė izopo šakelių pluoštą ir pamirkė dubenyje esančiame krauje, apšlakstykite dubenyje esančių krauju durų sąramą ir abi staktas. Ne vienas jūsų ten eina pro savo namų duris iki ryto. Taigi izopo šakele pažymėti duris, kad kai per Egiptą eis mirties angelas, kad Izraelio tautos žmonės būtų apsaugoti. Vat, valgydami tą į kur pamirkyti? Į Velykų avinėlio kraują. Ką Jėzus daro? Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Tris kartus jau, kaip sakiau, ta žodis atlikta, tik lietuvių kalboje išpildyta, įvykdyta, pasikartojo labai trumpam atstume. Taigi kryžius yra galutinis tėvo valios išpildymas. Tai, kas įvyksta ant kryžiaus, yra galutinis tėvo valios išpildymas. Jėzus, Dievo sūnus, nieko daugiau nebegali ir nebeturi padaryti, kad išpildytų Dievo valią. Jam reikia numirti ant kryžiaus ir jis tą daro. Tai Dievo pergalės šūkis. Šitas žodis atlikta nėra pralaimėjimo žodžiai. Viskas, daugiau nieko, mirtis. Atlikta tai reiškia, tą, ką Dievas norėjo, aš padariau. O tai, ką Dievas norėjo padaryti, išgelbėti mus. Taigi šituo sūnaus atliktu veiksmu Dievas padarė viską, ką norėjo, kad mus išgelbėtų. Taigi Jėzaus atlikta tampa Dievo pergalė šūkiu. Viską, ką jis norėjo, atliko sūnuje, ir kad mes galėtume dalyvauti šitoje Dievo pergalėje ir jie pasinaudoti, ko mums reikia. Mums reikia priimti sūnų. Sūnus padarė viską, kad mus išgelbėtų. Mums tai reikia tik pasinaudoti tuo išgelbėjimu, priimant Jėzų Kristų. Kas tiki mane, tas turi amžinai gyvenimą. Atidavė dvasę. Žiūrėkite, nėra atidavė savo dvasę, atidavė dvasę. Taip, kad galima suprasti, kad jis atidavė dvasę kam? Tėvui tarsi, Dievo dvasė buvo su juo, kai jis buvo žemiškame kūne, bet dabar kūnas žemiškasis apleidžiamas ir ta dvasė, gyvybės dvasė, gyvenimo dvasė, Dievo dvasė atiduodama tėvui, bet lygiai taip pat galime suprasti, kad atiduodama dvasė atidavė dvasę ir tėvui, bet kartu atidavė tą pačią dvasę ir kam? Ir savo mokiniams, ir bažnyčiai. Kur buvo šventoji dvasia, kai Jėzus vaikščiojo gyveno kūne čia žemė? Buvo su Jėzumi. Kur yra tėvas, kur yra sūnus, ten yra tėvas, ten yra dvasia. Bet kai nebereikia būti tik šitam žemiškam kūne, dvasia vėl gali būti išlieta. Ir va šituo atidavė dvasę, jis atiduoda tą dvasę ne tik tėvui, bet ir savo mokiniams, savo bažnyčiai. Ir tai randame parašytą antras laiškas korintiečiams, 3 skyrius, 17 eilutė. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Taigi viešpats, kalbame apie Jėzų, jis yra kartu ir dvasia. Tai kokią kitą dvasę jis gali atiduoti, jeigu ne šventąją dvasę, jeigu ne Dievo dvasę, nes jis ir pats yra dvasė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji dvasė. Lygiai taip pat toliau galime pasižiūrėti Galatams 4:6. Laiškė Galatams 4:6. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo Sūnaus dvasę, kuri šaukia, Aba, Tėve. Taigi tą dvasę, kurią atidavė, mes ją gauname. Mes ją gauname, tą pačią šventąją dvasę. Ir taip pat pasiskaitykim Filipiečiams, 1:19. 1:19. Juk žinau, kad šitai pravers mano išganimui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus dvasios pagalbos. Taigi kalbama, kad ko reikia bažnyčiai, reikia, bažnyčiai yra mistinis Jėzaus kūnas, prisikėlusio Jėzaus kūnas čia žemėje, bet jai reikia turėti ko? Jo dvasios. Ir ta dvasia yra nekas kita kaip šventoji dvasia. Toliau skaitome, grįžtame į tekstą. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Kadangi buvo prisirengimo diena, žydai nori, kad dėl ritualinio švarumo mirusiųjų kūnai būtų nuimti ir palaidoti tą pačią dieną, kad mes žinome, jau iš anksčiau girdėjome, kad pagal Dievo įstatymą, pagal Torą, palaidoti reikėjo mirusi tą pačią dieną. Tą pačią dieną. Ir bet kokiu atveju tą reikėjo padaryti, bet ypatingai prieš tokį šabą, prieš tą didįjį šabą, kurį jie ruošėsi švesti, o jeigu kalba eina apie penktadienį. Bet žiūrėkite, bet juk Jėzaus kūnas nėra sutepčiai, juk Jėzaus kūnas nesutepa. Jėzaus kūnas yra tas Velykų avinėlio kūnas, kuris vienintelis ir iš tiesų apvalo. Taigi žydai nori palaidoti kūną ir atsisakyti Dievo avinėlio, šito Dievo permaldavimo avinėlio kūno ir kraujo, kuo greičiau, nors tik tuo krauju jie ir mes galime būti ir esame apvalomi. Vat šita ironija. Kada tu nebe Dievo valią nori suprasti ir vykdyti, bet kada savo valią primeti Dievui ir galvoji, kad tai yra Dievo valia. Ta klaida dažnai irgi darome ir mes tikintieji, kada mes manome, kad Dievo valia turi būti mūsų valia, o ne Dievo valia turi būti mūsų valia. Toliau. Pasiruošimo didžiajam šabui diena, tai penktadienis. Ir kunigai tą dieną ruošėsi žmonių apvalimo šventimui, o Dievas iš tiesų pats tą apvalimą dovanoja mums ir visam pasauliui savo Sūnuje. Jis tą apvalimą dovanoja savo Sūnaus kančią, mirtį ir kraują. Po 3:00, o mes žinome, kad Jėzus nukryžiuotas miršta apie 3:00, saulė jau artėja vakarop lik laidos ir kada saulė nusileis, prasideda šabas, jau nieko nebegalim daryti. Taigi žydai tikrai skubino pilotą ir romėnus užbaigti darbą ir kaip galima užbaigti, tai gyvo nepalaidosi, reikia kad numirtų. Tai kad numirtų buvo tokia galimybė sulaužyti blauzdas. Ir taip dar skausmingesniu būdu pagreitinti ir taip siaubinga mirti. Mes sakėme, kad nukryžiuotas žmogus ant kryžiaus, jisai mirdavo ne nuo nukraujavimo, bet nuo uždusimo. Kada nebetekdavo jėgų pakelti savo kūno, perkalto sanarių, pakelti aukštin, kad įkvėptų oro ir kad vėl galėtų kūno svorį nukristi. Tai tam pakelimui vis tiek padeda ne tik rankos, padeda ir kojos. Taigi kojomis gali tarsi apsispirti nuo to solelio, kuris ten būdavo po kojomis. Bet jeigu tau sulaužo blauzdas, kojų blauzdas, tu nebegali savo kojomis savo padėti ir tu daug greičiau miršti, labai skausmingai, bet vis dėlto tu miršti nuo uždusimo. Ir man kažkas šiandien, kaip tik kalbėjusi telefonu, kalbėjo, kad jų šeimoje tėtis mirė plaučių nuo plaučių, plaučių vėžio ar ko, ir kad iš tiesų žmogus uždūsta, nieko negali padėti, ir kad tai baisiausia mirtis, kokia galėtų būti uždusimas, nors plaučiai, mes žinome, neturi nervų, tai tarsi yra neskausmingas dalykas, bet pats uždusimas, kad tu trokšti oro ir nieko negali padaryti ir taip toliau. Tai, bet žiūrėkite, o ką tas koronavirusas, kokia yra jo baisiausia forma? Būtent yra plaučių atsisakymas ir iš tiesų uždusimas, nebent yra tie dabar plaučių ventiliavimo aparatai, kurie dirbtinai tau duoda oro, bet jeigu jų nebūtų, tu savo jėgomis plaučiais įkvėpti nebegali ir mirtum nuo uždusimo. Vėlgi taip vat, netikėtai sujungia mūsų viešpaties mirtimi, su Jėzaus mirtimi. Jis mirė nuo uždusimo ir sulaužytos blauzdos. Tada atėjo kareivė ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Panašu, kad pilotas sutiko su žydų prašymu. Jie prašė, jie norėjo kuo greičiau ir pilotas jau nebeerzina žydų, vadinasi, jis davo sutikimą ir ateina kareiviai įvykdyti šitą piloto leidimą ir sulaužo vieno ir kito, bet prie Jėzaus ką pamatė? Jie pamatė, kad jis jau miręs. Jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis jėtimi perdorė jam šoną ir toje užtekėjo kraujo ir vandens. Dievo sūnus miršta tada, kada nusprendžia jis pats. Juk sulaužimas blauzdų tai yra pagreitinti jo mirtį, bet jis miršta anksčiau, negu pilotas nusprendžia, kada jis duos ar neduos tą sutikimą pagreitinti jo mirtį. Jis miršta tada, kada jis nori mirti, nes jis yra gyvenimo ir mirties viešpats. Ir Jono Evangelijoje mes girdim tą pasikartojančią temą, kad Jėzus Kristus yra visą laiką tarsi kontrolėje viso to, kas vyksta. Dievas visą tai kontroliuoja. Atrodo, kad žmonės tą padaro, tai Dievas leidžia žmonių laisvei ir jų sprendimams šitame plane dalyvauti, bet realiai, vadinasi, Dievas iki pat galo lieka kontroliuojantis. Jėzus sako, niekas iš manęs mano gyvybės neatima, aš pats laisvai ją atiduodu, aš ją dovanoju. Ir gražiai primina, kad jis yra gyvenimo ir mirties viešpats. 10:18. Jono Evangelijos 10:18. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Jėtimi perdurė jo šoną ir iškart ištikėjo kraujas ir vanduo. Tokiu būdu buvo patvirtinta, kad Jėzus tikrai yra miręs. Juk reikėjo kažkaip įsitikinti, reikėjo įrodyti, kad jis tikrai yra miręs. Taigi šitas perdurimas jėtimi nukryžiuoto žmogaus buvo įsitikinimas, kad jis tikrai yra miręs. Ištekėjo kraujas. Kasgi yra kraujas? Velyko avinėlio aukos kraujas. Ir kas yra vanduo? Vanduo yra, mes jau šnekėjome, pagal Jono 7:37-39, kad vanduo Jono Evangelijoje yra kieno simbolis? Dvasios simbolis. Dvasios simbolis. 7:37-39.
Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji, mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.
Taigi Jonas labai aiškiai šitoj vietoj pasako, kągi reiškia tas vanduo, tas gyvasis vanduo. Tas gyvasis vanduo yra iš tiesų dvasios simbolis, yra kalba apie dvasę. Taigi iš Jėzaus šono ištekėjo kraujas ir vanduo. Kraujas ir vanduo yra ne biologija čia Jono Evangelijoje, o teologija. Kraujas ir vanduo sumišė tarp savęs ištekėjo, nes dvasia apvalo kraują. Dvasia šitą Jėzaus auką padaro mums išganingą, taip kad gyvenimas Dievo dvasios, amžinos Dievo dvasios gyvybė, nugali kraują, nugali šitą žmogišką gyvenimą. Nes mes atsiminam, kad žydų mąstyme kraujas buvo susijęs su gyvybė. Kraujas buvo gyvybė. Ir čia ištekėjo ir kraujas, ir vanduo, ir kraujas, ir dvasia. Tai kraujas tarsi yra pabaiga žemiško gyvenimo, bet tai, kad ištekėjo vanduo ir dvasia, tai yra dvasios ir amžino gyvenimo versmė. Jėzus, ir žiūrėkite, iš kur ištekėjo, perdurė šoną, ar ne? Mes dabar nesiaiškinam, ar ten širdį perdurė, ar ten pleurą perdurė, mokslininkai ten visokių ten ginčių turi ir taip toliau. Mums yra svarbu, kad yra žaizda šone ir ta žaizda neišvengiamai buvo kur? Ten, kur yra šonkauliai. O mes jau su šonkauliais esam susidūrę kur? Pradžios knygoje. Ir kai Dievas sukūrė žmogų, negera buvo žmogus būti vienam, ką jis padarė? Jis užmigdė ir paėmė vieną iš jo šono šonkaulių ir sukūrė jam moterį, sukūrė Jėvą. Taigi iš Jėzaus šono, iš naujojo Adomo šono, Jėzus yra naujasis Adomas, gimsta naujoji moteris. Ir ta moteris yra kas? Dievo tauta arba Jėzaus bažnyčia. Iš jo šono gimsta naujas kūrinys, partneris, tinkamas partneris Dievui, tai yra Dievo bažnyčia. Gimstame mes, tos bažnyčios nariai. Ietės dūris atveria amžinai gyvenimą. Šitas ietės dūris, kuris užtikrinti, kad tikrai Jėzus yra miręs, iš tiesų tampa versme amžinojo gyvenimo. Ir su tuo dūrium ir su ta versme mes gražiausiai susidurėm gailestingumo paveikslę, kurį čia turime Vilniuje, kurį turime Lietuvoj, kur iš praverto Jėzaus šono mes turime tuos spindulius, raudoną ir baltą ar mėlyną, vat priminimą tą dieviškojo gailestingumo. Kad tik tai ir tampa mūsų amžino gyvenimo ir gyvenimo su Dievu pagrindas, tas dieviškas gailestingumas. Toliau, regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas, jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad įsipildytų raštas, ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrėsi tą, kurį perdūrė. Kasgi yra tas regėjusis, kuris tai paliudijo? Regėjusis tai reiškia fizinėmis savo akimis matęs ir tas matęs gali būti tik vienas vienintelis. Tai yra mylimasis mokinys, kuris stovėjo po kryžiumi kartu su moterimis ir mylimasis mokinys, kuris greičiausiai yra šitos evangelijos autorius ir šitos evangelijos autorius yra apaštolas, jauniausias apaštolas Jonas. Mylimas mokinys, kuris kartu su moterimis buvo prie kryžiaus, liudija tiesą apie Jėzaus mirtį. Apie Jėzaus mirtį ir tos mirties reikšmę. Ką tai reiškia? Tai ne tik, kad Jėzus mirė, bet kad iš tos mirties ištekėjo dieviškasis amžinasis gyvenimas mums, kad mes gavome Dievo dvasę, kad taip gimsta jo bažnyčia. Ir šitoje vietoje Jono Evangelijoje, jeigu jau nustatome, kad vis dėlto čia yra tas mylimasis mokinys Jonas Evangelistas, Jono Evangelijoje mes turime ir kitą Joną. Pasižiūrėkime Jono Evangelijos pradžioje, pirmas skyrius, 29 eilutė. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jonas Krikštytojas Evangelijos pradžioj parodo į Jėzų Dievo vinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes, o antrasis Jonas, mylimasis mokinys, Jonas Evangelistas, Evangelijos pabaigoje sako, avinėlis tikrai čia yra avinėlis, jis jau atliko tą darbą. Vat mes turime dviejų Jono liudijimus. Vienas paliudė, kad Jėzus yra avinėlis, o antras Jonas Evangelistas, kad tai tikrai įsipildė, ką Jonas liudijo įrodė. Ir visa tai, kad jūs tikėtumėte. Ir tas atsikartoja su 20 skyriaus 31 eilutė, visa šita evangelija, visa šitas pasakojimas, kurio centre iš tiesų yra Jėzaus kančia mirtis ir prisikėlimas, o paskui visi kiti dalykai. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. o šitie yra surašyti, kad jūs tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Ir vienu ir kitu atveju pakartoja, kad visa tai yra tas liudymas, kad mes tikėtume. Ir jeigu mes patikime, kad Jėzus tikrai yra mūsų nuodėmių naikintojas, Jėzus tikrai yra Dievo įvykdytas Dievo planas mus išgelbėti ir apdovanoti amžinojo gyvenimo. Jeigu mes patikime, kad iš jo šono gimsta dieviškojo gyvenimo šventos trejybės tinkama partnerė naujojo domo, tai yra bažnyčia, o mes esame jos nariai, tada mes turime gyvenimą. Tada mes turime gyvenimą. Jokio kito kelio nėra. Tai įvyko, kad įsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Mes žinome, kad blauzdikauliai nebuvo sulaužyti, kad kaulas nebuvo sulaužytas, panašu, kad perdurus netgi ir šonkaulius, tikriausiai ne vienas šonkaulis nebuvo sulaužytas, tik praskirti. O gal ir buvo tas vienas sulaužintas, jeigu iš jo gimsta bažnyčia. Čia galime palikti šitą mąstymą, va, nu tai jeigu šoniau kažkaip dūrė, tai sudėtinga.
Aha, nu tada taip.
Bet laikykime įsipildyti, ne vienas jo kaulas nebus sulaužintas. Tai šonkulis, jeigu yra kaulas, tai ir jis neturėtų būti sulaužintas. Nėra tokios tikslios vietos. Yra keletą vietų, kur galima apie tai kalbėti ir vėl grįžtame į išėjimo knygą. Ir išėjimo knygos 12 skyrius 46 eilutė kažką mums irgi pasakys. Išėjimo 12 skyrius. Apie avinėlį, apie va šitą perėjimo aukos avinėlį. Jis turi būti valgomas viename tame pačiame name, nieko iš jo mėsos neišmesite laukan, nesulaužysite ne vieno iš jo kaulų. Taigi tas velyko avinėlis nustatymas, kad ne vienas kaulas jo negali būti sulaužytas. Nes Jėzus yra velyko avinėlis tikrasis ir jo ne vienas kaulas negali būti sulaužytas. Toliau skaičių knygos 9 skyrius 12 eilutė. Niekas iš jo, vėl apie avinėlio valgymą, apie šventimą, niekas iš jos nepaliks ligi ryto, nesulaužys jokio jos kaulo. Jie atnašaus ją pagal išėjimo aukos įstatą. Taigi iš tos aukos, avinėlio aukos, ne vienas kaulas neturi būti sulaužytas. Ir psalmės 34 psalmė 20 eilutė. 34 psalmė. 20 eilutė, pasižiūrėkime, irgi kažką sako apie kaulus. 20-21. Daugel vargų ištinka teisui, bet viešpats išgelbsti iš jų visų, saugo visus jo kaulus, ne vienas jų nebus sulaužytas. Tai galime tikrai pasakyti, kad raštas įsipildė ir kad raštu yra labai svarbu sujungti vat Jėzų su velyko avinėliu. Kad mes suvoktumėm, kad jis ir yra tas velykų aukos avinėlis, kurio krauju esame nutyrinti, išgelbėti ir per kurį atveriamas mums gyvenimas. Jėzus tobulas velykų avinėlis. Ir kadangi vat, avinėlio tematika ir vat, šitos aukos tematika yra centrinė velykoms ir mūsų tikėjimui ir prisikėlimu, todėl naujajame Krekenavos altorija, kuris yra daromas jau dabar, atsiras priekyje medalionas, kuriame bus vaizduojamas avinėlis. Velykų avinėlis. Kad mes žvelgdami į altorių suprastume, kad čia yra ir altorius, ir auka, ir kunigas, kad jis yra tas avinėlis. Nes įprastai avinėlį tai mes turime kur bažnyčiose? Virš tabernakulio. Tai dabar avinėlis atsiras ten, kur yra tikrasis aukos altorius. Nebe tas senasis, kur buvo, bet tas, kur dabar aukojama avinėlis. Toliau. Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Taigi čia yra dar vienas rašto įsipildymas. Ir tą jau galime rasti pranašo Zecharijo knygoje. 12 skyrius, čia iš tų mažųjų pranašų. 12 skyrius. 10 eilutė. Ant Dovido namų ir Jeruzalės išliesiu malonės ir maldavimo dvasę taip, kad žvelgdami į tą, kurį jie perverė, raudos, kaip raudama vienturčio vaiko ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimo sūnaus. Į tą, kurį perverė, į tą, kurį perdurė. Lygiai taip pat dar pasižiūrėkime Zacharijo knygos 13 skyriaus 1 eilutę. Ta diena Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmiai ir nešvarumui nuvalyti. Kai bus perdurtas šonas ir ištekės kraujas ir vanduo, atsivers šaltinis pasaulio ir mūsų nuodėmiai ir nešvarumams nuvalyti. Vat yra pranašystė įsipildžiusi. Tai ne tik tobula auka, bet ir pasaulio likimo sprendimas. Apreiškimo knygos 1 skyrius 7 eilutė, paskutinė Naujo Testamento knyga, 1 skyrius 7 eilutė. Štai jis ateina su debesimis ir išvys į kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdurė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Taigi šitas perdurtasis tikrai yra atlikta, tikrai yra Dievo įsipildymas. Ir per jį, per jo auką, per tai, kas, per tą gyvenimą ir dvasę, kuri iš jo išteka, mes esame išgelbėti ir mes gauname dieviškai gyvenimą. Yra vienintelis duris, vienintelis kelias, Jėzaus perdurta širdies žaizda. Todėl taip svarbu tas gailestingumo sekmadienio vaizdas, kad į pasaulį, vat iš ten ateina Dievo išgelbėjimas. Ne iš kažkokių tai tankų, ne iš kažkokių tai schemų didelių, bet ateina iš sunaus perverto šono, iš jo aukos. Dar truputį liko, dar kantrybės. Dabar laidojimas. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinystis, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido, jis atėjo ir nuėmė kūną. Ir su šituo vat Juozapu iš Arimatėjos, o vėliau ir Nikodemu, išgirskite, sukluskite, prasideda viena labai svarbi potėmė. Viena labai svarbi potėmė. Slaptas. Jėzaus palaidojimas, dabar čia reikia, čia apie Jėzaus palaidojimą, kažką reikia daryti su kūnu. Kūnas gyva problema, kai jis gyvas, ir jį penime, ir maitinome, ir prižiūrime, ir gydome, ir slaugome, ir šildome, ir šaldome, ko tik mes dėl to kūno nedarome. Bet ne mažesnė problema ir miręs. Iš detektyvų žinome, kad sunkiausias dalykas yra tam nusikalteliui, tam nužudžiusiam paslėpti kūną. Kaip dabar vadinasi, kur jį paslėpti, kur jį padėti. Tai užkasti, tai mesti, tai dar kaip nors ir taip toliau. Taigi kūnas lieka irgi tam tikra problema. Dvasia iškeliauja, o kūnas lieka ir kažką reikia su juo daryti. Juozapas iš Arimatėjos iš tiesų yra minimas visose keturiose evangelijose. Vat šitoj palaidojimo sceno. Tai pasiturintis asmo, kuris turėjo nuosavybę akivaizdu, kad Arimatėjoje, nes pagal vietovardį vadinamas Juozapas iš Arimatėjos, tai ne Jeruzalė, bet juk čia ne Arimatėja. Tai reiškia, jis turėjo kažkokią nuosavybę ir Jeruzalė ir turėjo turėti, nes kur jis šventės proga atvykęs bus, tai viena, o kita, kad jis vėliau žinome, kad jis turėjo netoli Jeruzalės ir kapą, ne šalia Arimatėjos, bet kažkodėl netoli Jeruzalės, netoli šventyklos, netoli šventojo miesto. Tai ir šiandien mes nuvažiavę į Jeruzalę, matome, kad ten yra nemažai kapų prie Jeruzalės šventojo miesto senamiesčio, žvelgiant nuo Alyvų kalno, ir kad kuo arčiau esi tų auksinių vartų, šventyklos auksinių vartų, kurie dabar užmūryti, tuo brangesni kapai, kalbama apie milijonus dolerių, ir yra įsipirkę žydai kapavietės, ir jie nori ten palaidoti, nes jie tiki, kad kai Mesijas ateis, jis pro tuos vartus išeis į lauką, ir kas pirmieji jį pasitiks, tai suprask, tas vat pirmumas bus kažkuo naudingas. Taigi, Juozapas turėjo kapą. Tai rodo, kad jis buvo pasiturintis. Jis buvo slaptas Jėzaus mokinys dėl ko? Dėl žydų baimės. Kaip ir Nikodemas. Ir pasižiūrėkime, kad ir Nikodemas, ir Juozapas Jono Evangelijoje yra kategorizuojami 12 skyriui 42-43 eilutė. 12 skyrius Jono Evangelijos 42-43 eilutės. Mes skaitome, kad
vis dėlto įtikėjo Jėzų net daugelis iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų viešai jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. Dėja žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę.
Taigi, Jonas sako, kad netgi vyresnybėje buvo įtikėjusi Jėzų, bet dėl fariziejų, dėl žydų baimės, jie viešai jo neišpažino, jie buvo slapti jo išpažinėjai, kad nebūtų pašalinti sinagogos. Ir žiūrėkite, Jonas duoda tokiem žmonėm, tokiem slaptiem Jėzaus mokiniam įvertinimą. Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę. Taigi nėra pateisinama būti slaptų Jėzaus mokiniu, bent jau vat Jonas šitoj vietoj nepateisina tų slaptųjų. Ir kasgi atsitinka čia pabaigoje, žiūrėkime. Šiuo palaidojimo veiksmu slaptas mokinys Juozapas tampa žinomu. Mes jį žinome net iš 4 evangelijų. O žydų baime pakeičia jo labai drąsus poelgis. Nueiti pas pilotą, visoj toj reikiančių žydų minioj, praeiti pro ją ir sakyti, aš noriu palaidoti jo kūną. Tai šituo veiksmu jis tampa nebeslaptas, bet tai yra jo sprendimas. Ir parodoma drąsa, kad jis jau nebebijo nei pašalinimo iš sinagogos, nei žydų. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų myros ir alavijo mišinio. Vėl turime dar vieną slapuką. Slapuką, kuris yra nebeingas Jėzum, bet susitiko su Jėzum naktį. O Jono Evangelijoje naktį nieko gero nevyksta, kaip mes žinome. Ir tada trečias skyrius Jono Evangelijos 1-2 eilutės. Susitikim su Nikodemu. Trečias skyrius, 1-2. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jei Dievas nebūtų su juo. Štai atėjęs nakčia, fariziejus kalbina Jėzų, bet nenori viešai pripažinti. Ir tada 14-15 eilutė, trečios skyrius. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi Nikodemas atsimena šitą Jėzaus sakymą, kad kaip Mozė iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, ir dabar žmogaus sūnus yra iškeltas, ir jis ateina prie kryžiaus, ir tada jis atėjęs jau supranta, kad vis dėl to, čia nebegalima žaisti žaidimo, čia yra Dievo sūnus, čia yra mūsų išsigelbėjimas. Ir tada jis ateina netuščiomis. Jis ateina į šviesą ir daro viešą drąsų darbą. Myra naudota kūno balzavavimui, paslėpti nemalonų kvapą, o kaip šitas buvo tas kitas, alavijas priduoti irgi kvapo, skanaus kvapo. Kūnas buvo, aišku, tų, kurie verti buvo tokio garbingo plaidojimo, kūnas buvo nuplaunamas, ištepamas aliejumi, myros ir alavijo mišiniu ištepamas ir suviniojamas į drobulę. Myra, kur mes dar myrą sutinkame? Betliejuje trys išminčiai atneša, nežinome, ar tik tai trys, bet dovanos trys, auksas, smilkalai ir myra, tai ir mes sakome, auksas karališkumui, smilkalai dieviškumui, o myra žmogiškumui. Myra yra skirta tarsi palaidojimui. Tokios pranašiškos Jėzaus vašito vaikelio dovanos, kurių jam gyvenime prireiks. Kas stebina egzegetus ir turėtų stebinti mus, nestebina, nes mes svarais nieko čia nesvirėm Lietuvoje, nebent būtumėm Anglijoje, kur stebina, kokį kiekį jis atsinešė. Atsinešė 100 svarų myros ir alavijo mišinio. Tai yra apie 32,7 kilogramų. 32,7 kilogramo, tai kas čia, gera bačka jau yra jau to mišinio. Bet pasižiūrėkime, kad suprastume, kas tai per vertė, atsiverskime 12 skyrių, 3 eilutę. Ir mes ten vietoj 12 skyrius, 3 eilutė, vietoj 100 svarų susidursime su vienu svaru. Vaišės Betanijoje. Paėmo svarą brangių tepalų iš grino nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Toliau, ką Judas Iskariotas sako. Kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir pinigų neatiduoda vargšams? Taigi svaras šito, kuriuo patepė iš nardo tepalo kaina yra 300 denarų, o denaras yra dienos uždarbis. Taigi Marijos svaras buvo metų uždarbis. Metų uždarbis. Kodėl jo neatiduoda vargšams? Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis, turėdamas rankose kasą grobstą įplaukas, o Jėzus tarė, palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dieną. Vargšui jūs visada turėsit su savimi, o mane ne visuomet turėsite svarą. O čia atneša 100 svarų. Ir dabar svaras, apie kurį kalba, yra romėniškas svaras, graikiškai litran arba romėniškai libra. Toks buvo vienetas ir tai buvo 327,45 gramų. 328 gramai, taip suapvalintų, sakykime, yra tas romėniškas svaras, romėniška ta libra, kuri, kaip žinome, kainavo metų uždarbį, tai 32,7 kilogramai, turėjo kainuoti 100 metų uždarbį, arba iš tiesų buvo norima pasakyti, kad Nikodemas atnešė visą savo gyvenimo santaupas. Visą savo gyvenimo turtą atnešė Jėzui. Kokio gyvenimo? Šito gyvenimo, kuris praeina, kuris baigėsi ir atnešė tam, patepti tą, kuris dovanoja naują gyvenimą, niekada nesibaigianti. Marija atnešė metų uždarbį dovanojo, o Nikodemas jau supratęs, kad tas, kuris yra iškeltas ant kryžiaus, yra tikrojo gyvenimo, amžinio gyvenimo šaltinis, atneša visą savo žemiškai gyvenimą ir jam atiduoda. O tu taip galėtum. Taigi trys Nikodemo pasirodymai Evangelijoje. Buvo, mes jau skaitėme, kad 7 skyriuje ir tada šitame, bet auga, reiškia, tas Nikodemo 3 skyrius, 1-2 eilutės ir paskui 7 skyrius, Nikodemo tas supratimas, ta mokinystė, kas yra Jėzus, auga ir paskui mes turime įrodymą, kaip slapti mokiniai tampa viešais mokiniais, jie nebeturi ką prarasti, jie nebenori nieko neprarasti, jie nori viską atiduoti Jėzui, nes tai, ką iš jo gauna, yra daug daugiau ir tai nesibaigia. Jie paėmė Jėzaus kūną. Taigi Jėzus tikrai mirė ir buvo palaidotas, o ne komoje. Ir palaidojo jį. Čia kad nebūtų ir perdurtas, ir taip toliau. Ir kurgi palaidojo? Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas, o sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Toje vietoje buvo sodas. Jėzus suimtas sode, Jono Evangelijoje, 18 skyrius 1 eilutė, nukryžiuotas ir palaidotas sode. Jis ir prisikels sode, 20 skyrius 15 eilutė. O jis tarė jai, moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai, Marija Magdalietė, manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Taigi šita išganimo drama vyksta sode. Bet mes jau žinome, kad kitame sode įvyko mūsų prakeiksmo drama, mūsų nuodėmės drama, mūsų atitolimo nuo Dievo drama. Pradžios knygos 2 skyrius, 2:16 eilutė, rojaus sode įvyko nuodėmė. Rojaus sode. Taigi šitame sode įvyksta mūsų išgelbėjimas, mūsų išganimas, naujasis Adomas tame sode. Naujoji Jėva bažnyčia yra šitame sode gimstanti. Panašu, kad nuodėmės ir išganimo žmonijos drama vyks ir vyksta tame sode. Tik dabar kūrinyjei per Jėzaus mirtį ir prisikelimą dovanojama kitokio gyvenimo ir kitokio būvio galimybė. Sode buvo naujas kapas. Soduose laidojami antikos laikais karaliai. Soduose laidojami karaliai. Jėzus Dovido palikuonis, žydų karalius. Jis laidojamas ne į giminės mauzoliejų, bet į kapą, kuriame niekas kitas nebuvo laidotas. Kodėl? Todėl, kad jis yra unikalus karalius. Jis yra unikalus, jis vienas toks vienintelis. Todėl ir kapas tik vienam vienintelė. Ir tai pirmas kapas, kurio reikėjo tik trims dienoms. Tai yra pirmas kapas istorijoje, kurio tam kūnui reikėjo tik trims dienoms. Taigi šis kapas tampa kuo? Naujo gyvenimo gyvybės įščiomis. Ėdžiomis, į kurias paguldė Jėzų, kai Dievas tapo žmogumi gimė iš Marijos, ir naujos ėdžios, naujo gyvenimo ėdžios, į kurias paguldomas Velykų avinėlio kūnas. Ten jie paguldė Jėzų, nes buvo prisirengimo diena, o kapas arti. Kas yra ten? Ten tampa tuščiu kapu, pergalės prieš mirtį įrodymu ir labiausiai gerbtina vieta, krikščionių gerbtina vieta pasaulyje. Kristaus kapo bazilika, arba taip, kaip ją graikai vadina nuo ketvirto amžiaus, Anastazio bazilika. Tai yra Anastazis prisikelimo bazilika. Taigi kapas yra Kristaus pergalės Velykų avinėlio prisikelimo ir mūsų amžinojo gyvenimo vieta.